Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Чому протести проти путінської мобілізації почалися насамперед у Республіці Дагестан? Чому у російських регіонах самої Російської Федерації такого протестного руху ми не бачимо? А от у маленькому Дагестані люди відразу ж почали виходити на вулиці і вимагати припинити мобілізацію, принаймні у цій Російській Республіці. Ймовірно, тому що мешканці Дагестану відчувають себе окремою спільнотою у набагато більшому розумінні, ніж мешканці багатьох інших регіонів і національних республік Російської Федерації. Звичайно, дагестанці не одні такі. У Росії ще чимало республік, у яких корінне населення складає більшість у порівнянні з етнічними росіянами. Однак Дагестан – це одна з небагатьох таких республік, народи якої вели кровопролитну і довгу війну з російською державою. Війну, яка стала частиною дагестанського національного фольклору. Війну, яка стала сюжетами багатьох класичних творів російської літератури. Звичайно, борці за незалежність Дагестану від Російської імперії не є у цих творах російських письменників якимись великими героями. Звісно, російські письменники завжди стояли на сторожі імперських інтересів своєї держави. І вже у цьому є певне нерозуміння росіянами від найвідоміших письменників до найзвичайніших обивателів того, що народи Росії мають саме таке право на власну державність, як і самі етнічні росіяни, і що вони воювали за цю державність, і що росіяни силою і кількістю нав'язали їм Росію. І, звичайно, Дагестан – це прекрасний приклад саме такого колонізованого росіянами народу. Колонізованого, але все ж таки величезна кількість людей не забули про те, що вони живуть у своїй самобутній країні. Звісно, в цій ситуації, в якій зараз знаходиться більшість населення Дагестана, годі й думати про якийсь реальний суверенітет, про якийсь реальний розвиток рідних культур, про якусь реальну власну державність. Однак можна було б хоча б подумати про самозбереження. Ці люди, які виходять сьогодні на вулиці Махачкали, інших дагестанських міст, вони думають саме про самозбереження народів Дагестану. Маленьких народів. Адже варто згадати, що Дагестан – це взагалі дуже своєрідний край. У ньому живуть десятки народів. Кожний народ розмовляє своєю власною мовою. Кожний народ має власну культуру, поезію, прозу, музику, живопис, традиції. Цей складний баланс підтримується сторіччями. Навіть радянська влада не змогла його зруйнувати. Навіть комуністам доводилося рахуватися з тим, що у Дагестані потрібно підтримувати цей складний баланс. Я непогано пам'ятаю свої подорожі до цієї республіки ще у 90-ті, 2000-ті роки. І як завжди ретельно треба було обирати слова для того, щоб знайти оце розуміння проблем кожного дагестанського народу. Щоб, говорячи про інтереси одного з народів Дагестану, не зашкодити інтересам іншого, а говорячи про інтереси іншого, не зашкодити інтересам третього. Тим більше, що традиційні для дагестанських народів місця існування, я б навіть сказав, місця виживання, вже тоді були до певної міри підірвані Росією. І це почало порушувати баланс. Насамперед тоді, коли російські більшовики почали ініціювати переселення гірських народів Дагестана у рівнінні райони. А у цих районах, як ви розумієте, жили інші народи, які теж там жили сторіччями. І доводилося шукати ось цей новий баланс між гірськими народами на рівнині і корінними народами цієї рівнини. Довелося шукати складний баланс, коли народи Дагестану почали жити у великих містах разом. І, звичайно ж, Москва робила все можливе в останні десятиріччя не для того, щоб знайти цей баланс, а для того, щоб почати його руйнувати, щоб продемонструвати, тільки союз з Росією дозволяє дагестанцям жити мирно. Ось не буде старшого брата, не буде росіян, не буде миру на землі Дагестану. Упродовж десятиріч в самій системі управління Дагестаном зберігався цей баланс. Навіть на високих посадах вважалося за абсолютно очевидно, що якусь посаду займає аварець, якусь даргінець, якусь лакець, якусь лезгін. Ці посади були зафіксовані, як в якомусь Ливані. Представники народів Дагестану змінювалися на цих посадах. І здавалося абсолютно природним, що, скажімо, голова Верховної Ради – даргінець, а голова уряду – кумик. І таким чином всі народи задоволені тим, що є їхнє представництво при владі. Щоб ви розуміли, Володимир Путін і це зруйнував. Практично з 2017 року, це за час путінського зеніту, Дагестаном просто керують варяги. Люди, які ніякого відношення до цієї землі і до цього народу не мають. І не просто варяги, але ще й генерали-варяги. Так мовити, це по суті воєнна адміністрація. Попередній голова Дагестану Володимир Васильєв, він насправді етнічний казах, який замінив собі прізвище на Васильєв, ніякого відношення до Казахстану не мав. Народився у Московській області, працював у Міністерстві внутрішніх справ Російської Федерації і обслуговував Володимира Путіна у фракції «Єдина Росія», керівником якої у парламенті він був і, до речі, залишається досі. По суті, Володимир Васильєв – один з реальних воєнних злочинців, учасник всіх тих голосувань, які призвели до кровопролитної війни Росії проти України. І ось таку людину, яка взагалі не знала, що таке Дагестан, якої є специфіка в тій республіці, спрямували керувати цією республікою. Після Васильєва взагалі говорили про так звану казахську мафію у керівництві Дагестану. Не тому, що у Дагестані живуть казахи, а тому, що, як ви зрозуміли, сам Васильєв етнічний казах і почав укомплектовувати корупційним чином керівництво цієї республіки тими, кому він міг довіряти. Тепер Дагестаном керує інший генерал – Сергій Меліков, який номінально має дагестанські корені, його батько – лезгін. Але він теж народився у Московській області, теж ніколи в житті у Дагестані не жив, та його батько практично. Ніколи в такому поважному віці в Дагестані не жив, тому що був військовим. Ну і ось цю людину, по суті, спрямували керувати Дагестаном, як окупованою територією. Один генерал-губернатор від поліції замінив іншого генерал-губернатора від Національної гвардії. І задача у цього генерал-губернатора є досить простою. боротися із народами Дагестану. Робити все можливе, щоб територія, на якої практично немає великої кількості етнічних росіян, щоб вона виглядала як звичайна російська область. Щоб не було ніяких навіть спроб сприймати Республіку Дагестан як якусь суверенну територію. І це мова йде про республіку, в якій росіяни, щоб ми розуміли, складають тільки 3% населення, і кількість їх зменшується з кожним днем. Вони там не живуть. А кількість представників народів Дагестану якраз збільшується з кожним роком. Це, мені здається, також багато про що говорить. Про те, що з розвитком Дагестану, навіть в путінській Росії, корінні народи розвиваються на цій території. А чужаки з неї потрохи зникають, створюючи на майбутнє умови для реального суверенітету, для життя поза державою, що займалася колонізацією цієї непростої гірської землі. І от тепер перейдемо до самих протестів. Це, можна сказати, саме інстинкт. Інстинкт національного самозбереження. На цих демонстраціях, які ми бачимо у Махачкалі, які зараз будуть відбуватися і в інших містах Дагестану, люди різного походження. Аварці, даргинці, кумики, лезгіни, лакці, табасаран, ногайці, чеченці акінці. Це я вам тільки невеличку кількість перерахував народів Дагестану. В них часто бувають проблеми між собою. Чому вони об'єднуються? Є проста істина. В Дагестані кожен чоловік цінність. Кожна людина. Аварці найбільші з народів Дагестану. Велика нація для цієї республіки. Їх усього 850 тисяч. 10 років тому було приблизно. Даргинців – це другий за чисельністю народ. 590 тисяч. Кумиків вже 430. Є народи, це корінні народи Дагестану, такі як крутульці, яких 27 тисяч, чи агули – 28, чи цахури їх не більше 10 тисяч. Ну ось пішли чоловіки з цих цахурських чи рутульських аулів воювати за амбіції Володимира Путіна. І немає нації. Немає її самобутніх традицій. Немає її мови. Тобто гине не людина. Гине народ. Чи розуміє це Володимир Путін? Прекрасно розуміє. Путін один з лідерів великоросійського шовінізму. Він переконаний в тому, що росіяни мають розмовляти однією російською мовою. Що мови інших народів Російської Федерації мають загинути. Що чим менше на території Російської Федерації так званих нацменів, тим краще буде російській державі. Саме Путін був ініціатором того, щоб у школах російських республік вивчення національних мов перестало бути обов'язковим. Тобто він пішов на крок, на який не наважувалися піти навіть більшовики. Ну і, звичайно, люди це бачать. Звичайно, величезна кількість представників народів Росії просто Путіна ненавидять. Їх мало, цих людей. Вони не можуть знищити цю владу, бо це влада саме етнічних росіян. Влада російських шовіністів. Але зараз вони принаймні намагаються щось зробити, щоб захистити свої народи від зникнення, свої сім'ї від сиротства. На відміну від самих етнічних росіян, які продовжують жити за принципом берлінського м'ясника Георгія Жукова, баби нових наражають, цим людям просто нема куди відступати. Саме тому вони борються за своє майбутнє, за майбутнє своїх народів, за саму можливість виживання. Я не знаю, чи може їхній протест закінчитися успіхом, чи піде їх генерал-губернатор на якісь поступки. Йому ж дуже хочеться вислужитися перед Путіним. Вислужитися перед Путіним – це йому дадуть нову якусь посаду після Дагестану, на якій він зможе спокійно красти, з його точки зору. Йому абсолютно все рівно, скільки цих дагестанців залишиться. Навіть його співвітчизників. Але сам факт того, що дагестанці думають про своє виживання, вже створює можливості для перспективи. Для перспективи того, що Північний Кавказ стане вільним. Що прийде той день, через 5 років, через 10, коли російських прапорів ми не побачимо. У Махачкалі і Нальчику. У столицях інших республік Північного Кавказу. Що ми будемо вітати кавказькі народи, як народи нових незалежних держав. А що їхнє російське колоніальне минуле залишиться лише згадкою про приниження і про спроби їх знищити. Принаймні, я щиро вважаю всім тим представникам цих народів, які бажають свободи від Росії, успіху у їхній боротьбі. Бажаю, щоб ця боротьба була полегшеною тим, що український опір російської окупації зможе зламати сам хребет російського шовінізму. Зможе поставити російських шовіністів на коліна перед власними народами. Дати можливість звільнитися багатьом. А самим етнічним росіянам зрозуміти, що їм варто вже почати жити у власній країні. Не пригнічувати і не принижувати інші народи. Не примушувати їх йти на війну за свої примарні підлі цілі. Ну і наостанок. Про великий міф російської культури. Про ту пісню, яку зараз жартівливо переспівують у нас, коли згадують про те, як батьки росіян, що загинули під час спецоперації, радіють те, що смерть дітей дала їм можливість купити собі новий автомобіль. І кажуть, «Привратились в білих жигулей». Замість «Привратились в білих журавлі». Але це не пісня про російських солдатів. Цей вірш написав великий дагестанський поет Расул Хамзатов. Класик аварської літератури. Можна сказати, найбільший поет часів радянського Дагестану. І в цьому вірші було не про солдатів, було про джигітів. Мені іноді здається, що джигіти, які не прийшли з полей битв, перетворилися на птахів. Расул Хамзатов бачив своїх співвітчизників, які загинули у страшних битвах з російськими колонізаторами. Воїнів Шаміля. Інших героїв, які робили все можливе, щоб Дагестан не став частиною кривавої людиноненависницької імперії. Про джигітів були ці рядки. Про джигітів. Навіть написані радянським поетом. А що, Володимир Сосюра не писав свою «Любіть Україну» і думав про Україну, а не про її радянських поневолювачів. Але російські перекладачі, коли вже створювали пісню, звичайно, пояснили, що про джигітів співати не можна. Так і з'явилася пісня про російських солдатів, які не повернулися з війни. Може, нам варто почати згадувати саме джигітів, друзі мої. Дякую.